siin ei ole mitte midagi keerulist.
See pole sinu kodu. See pole sinu elu.
Sa teid seda viimitte.
Süütuna näib vale, millele järgneb teine. Kolmas, neljas.
Mirtel Pohla, Priit Võigemast ja teised uues Eesti mängufilmis Teesklejad. Kinodes üle Eesti 6. oktoobrist.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust, on laupäev ja alustab Meretund ja täna stuudios Külike Rooveli. Tänases Meretunni saates räägime sellest, kui kaugele on jõudnud MTÜ Raudlaeva maja oma uhke Ernst Shackletoni stiilis päästepaadi projektiga. Kere on juba valmis, võib öelda etteruttavalt ja küllab saame saate lõpupoole selle kohta ka täpsemalt teada. Aga veel räägime sellest, et Eesti noorte purjeõppeselts pakub jälle järjekordselt välja stipendiume, millega noored saavad juba järgmisel suvel sõita The Soul Ships Race regatil. Aga kõigepealt läheme külla veedede ametisse ja räägime sellest, kui kaugele on jõudnud Võrtsjärve mõõdistustööd. Peeter Väling, te olete veedede ameti hüdrograafi osakonna juhataja ja üks viimaseid selliseid töid, mis teil nii-öelda kante vahele sai, oli siis Võrtsjärve mõõdistamine. Mis töid siis tehti? Võrtsjärvest ei ole meil saates ausutades eriti palju juttu olnud ja ega paljud inimesed võib-olla Eestis ei teagi seda, et tegu on ikkagi laevatatava veekoguga ja mis kuulub täiesti Eesti ametlike veesõidu vette alla.
Jah, tere kõigepealt ja tõepoolest Võrtsjärv on laevatatav või paaditatav või kaaterdatav, kuidas kellegile meeldib. Seal on meil isegi ju laevateed olemas ja projekteeritud. Lõunapoolse osakohta on kaart juba mitmed aastaid väljas ja põhjapoolset osa me siis mõõdistasime kuni selle aastani, sellel aastal lõpetasime ära. Ja mis ma selle kohta siis veel öelda oskan, et kokku läks meil 8 aastat. Alustasime lõunapoolsest otsast ja lõunapoolset otsa on oluliselt lihtsam mõõdistada kui siin järve keskelt ja põhjapoolt, sellepärast, et ilm ei sega seal nii väga kui suurema laiema vee peal.
No kui me seda Võrtsjärve vaatame, see on ju tegelikult päris suur veekogu. Kui palju seda pinda seal on, mida teil mõõdistada tuli?
Nii, Võrtsjärve kogu pindal on umbes 261 ruutkilomeetrit.
See on ikka päris suur ala.
Ja see on päris suur ala, jah. Ja no, tegelikult enamuse ajast meil seal kõik see 7 aastat, mis me seal mõõdistasime. Siis oli meil kasutusel niisugune vana kaater, millega me mõõdistame juba alates aastast 2000. Muidu ega tal midagi viga polnud, aga ta on natukene liiga ilmatundlik. Nii et nii kui laine läks üle 40 sentimeetri, siis tuli töö ära lõdab. Ja tänu sellele me pidime ikka päris palju seisma ilma pärast. Ja teine asi, mis meil seal Võrtsjärves veel seda pikka aega tingis, oli põhjus, et me pidime seal kasutama siia kuni selle aastani ka ühte oma esimestest sonaritest, mis oli vana ja väsinud ja üsna selline kehva efektiivsusega. Sellel aastal vahetasime välja nii kaatri kui ka sonari ja töö läks muidugi oluliselt kiiremini edasi. Ja sellepärast me ta sel aastal ka ära lõpetasin.
No see uus kaater, võib-olla räägiks natukene sellest ka, ei ole meie meretunnis juttu olnud.
Ehitati ta Alunadi laevatehases Saaremaal Tornimäel. Mis ta heaks teeb, on see, et ta on tegelikult spetsiaalselt projekteeritud madala veeliste mõõdistustööde jaoks. Ja ta on muidugi tunduvalt vähem ilmatundlik, kui meie vana kaater oli. Selle tingib eelkõige see, et ta on kõigepealt katamaraan, ja teiseks on tal vööri ehitatud spetsiaalne, võiks öelda. Niisugune, et ta murab lainetest ilusti läbi. Temaga saab ikka märksa suurema lainega tööd teha, kui vanakaatriga sai. Ja mis veel muidugi sinna ehitamise käigus sai sinna kohe peale pandud ka kõige kaasaegse mõõdistustehnika. Resoni T20B Lehvik Sonar on seal peal. See on sama taseme aparaat, nagu meil on olemas ka Jakob Preil. Ja noh, korraga mõõdistatav ala suurenes põhimõtteliselt 4 korda tänu sellele Sonarile.
Ma olen kuulnud, et mõõdistamine sõltub palju ka selle ala suurus, lehviku suurus sõltub palju ka sellest, kui suur on sügavus.
Täiesti õige, jah. See on täiesti otsene seos. Mida sügavam, seda laiem. Ja sellepärast on sügavalt 100 meetrist vett on osa lust mõõdistada, sellepärast, et korraga mõõdistatav ala on kuskil 400 meetri lai. Aga nii kui me läheme 2-meetrisesse vette nagu võrtserv on, nii on meil laius 15 meetrit.
No täpselt.
Natuke vähem.
Nii et väga töömahukas, selline just kui nagu kõrvaline koht ja madal ka, eks ole, ja laevad päris seal ei sõida ja et võibki nagu mõelda, et milleks veedete ametil seda nüüd vaja siis mõõdistada on, aga milleks siis on vaja?
No meil on ikkagi eesmärgiks mõõdistada üle kõigepealt kogu meri, mida meil on 36,500 ruutkilomeetrit, aga lisaks merele ka kõik suuremad siseveekogud. Need on siis eelkõige ikkagi Võrtserv, Peipsjärv, jõed, suurem Emajõgi, Narvajõgi, Pärnu jõgiga mingi osane ja see on meil tegelikult ka tehtud. Nii et ja mõte on ikkagi selles, et need mõõdistused oleksid kasutatavad kõikide, mitte ainult suurte laevade jaoks. Ja nüüd mõtleme ikkagi ka väike laeva juhtide peale ja need kaardid ja kaardiatlased, mida me teeme, on mõeldud ikka palju, palju laiemale kasutajaskonale kui tankerid ja kaubalaevad.
Kui nüüd Võrtsjärve on vist väga raske võrrelda merega, aga kui nüüd natukene iseloomustada teda, et kui te ütlete, et 2-meetrine sügavus, siis mis sügavused seal tegelikult siis on, et mis see kõige madalam on kindlasti 0, eks ole, aga kaldal, aga noh, ütleme nüüd ikkagi nende kohtade peal, kus paatidega sõidetakse, mis seal sellised sügavused siis teil tulid, mis te seal kõige sügavamaks kohaks saite?
Kõige sügavam koht Võrtsärves jookseb idakallast, idakalda juurest, sealt on nagu vana jõesäng läheb läbi. See oli vist võsa üle 5 meetri. Ja aga enamus järvest on tegelikult mitte 2, vaid kuskil 3 meetrit. See just simelt see keskmine osa, seal on päris laialt on 3, no natukene siia sinna, eks ole, veidikene üle 3,5 kuskil nii. Ja siis kaldale lähemale siis muidugi sügavused vähenevad ja tulevad kivid. Kive on Võrtsärves ikka hirmsasti. Eelkõige just selles põhjapoolses osas, mille me nüüd lõpetasime.
Nii et kaardile on kive märgitud kohe päris palju nüüd?
Jah, palju kaartidele tuleb neist, no kindlasti need kõike see kaartide tulla, siis ei oleks kaartidele rohkem mitte midagi. aga neid siin jah, ikka jagub, et no siit pildi pealt on näiteks näha. Niisugused on kõige kivisemad piirkonnad.
Jaa, no raadios pilti näidata ei saa, aga see, mida ma siin ekraani pealt näen, see on tõesti siin järve loode osas. Ja on ikka päris suured kiviväljad veel.
Jah, need on päris suured kiviväljad. Tegelikult, eks nad on ka idapoolses osas, siin ei ole lihtsalt veel näha neid. Kuna meil on selle piirkonna andmed veel puhastamata. Andmetöötlus on tegemata veel. Mõõdistatud on, aga järgmine etapp on andmetöötlus. Ja kui see valmis saab, siis saab hakata need andmetega midagi tegema. Aga siia poole idakaldale tuleb neid kive ka kindlasti palju, sest ega neid siin vähe ei ole.
No ongi kohe jah, nende hobisõitjate esimene küsimus ka kohe, et kuna me saame siis seda kaarti, aga enne seda, kui see kaart valmib, on vaja suur töö ära teha, et mis nüüd edasi tehakse nende andmetega?
No jah, see tegelikult see hüdrograafia on juba mitme etapiline protsess, et kõigepealt planeerime mõõdistusalad, siis mõõdistame nad üle, pärast seda tuleb need andmed töödelda, puhastada vigadest, teha seal mõningad manipulatsioone veel, siis liiguvad nad meie infosüsteemi, see on see sama pilt, mida te siin näete. Ja sellest infosüsteemist siis kartograafia osakond saavad need andmed kätte ja nemad siis on need, kes kaarte teevad. Meie ainult põlistame ja tõtleb, et meie kaarte ei tee. Ja lisaks siis võib muidugi ka laevateede osakond, kes siis projekteerib laevateid enda andmete alusel.
Kui sellest ükskord kaardid tulevad, siis huvitav, kui suur see mõõtkava võiks tulla. Kujutate te ette ka, see ei ole küll teie osakonna töö, aga kui üksik asjalikult need võiksid olla esitatud nii, et nendest oleks kasu paadisõitjatele. Võrtsjärvel on ka sadamad ja te kindlasti mõõdistasite ka neid sadamaid ja nende sissesõite ja nii-öelda laevateid. Kuidas nendega olukord on?
No täpselt sama nagu kogu muu järvega. Me mõõdistasime loomulikult kõik üle, mida me mõõdistada saime, kus me ligi pääsesime.
Võibolla vaatame ka, mis sadamad siin on üldse.
No alustame näiteks Rannu Jõesu, koht, kust suur Emajõgi voolab Võrtsjärvest välja. Ja seal on ka sadam. Täitsa kena sadam on, selles sadamas me lasime oma uhke uue kaatri ka sellel aastal vette. Nüüd seal on olemas võimalus ka kaatrite vette laskmiseks.
Kas see on siis nii-öelda teie kaatri kodusadam ka praegu seal või?
Ei ole. Meie kodusadam oli hoopis Ojusadam. Ojusadam jääb nüüd siia Viljandi poole.
Rannu sadamat vaadates on siin, olid seal päris uhked muulid ja kõik.
Ja need muulid on seal kunagi ammu rajatud, jah, need jooksevad mõlemalt poolt, ema jõge võiks nii öelda. Aga sadam on kohe päris jõe suudmise nendest muulidest tegelikult maa pooled. Ja Ojusadam on põhimõtteliselt sisse sõid tänasima jõkke. Ja on ka üks väga korralik ja meeldiv paik, kus Võrtsjärve juures aega viita. Ja ka sadamale on hästi korras ja korralikult tehtud. Ja seal me tegelikult baseerusime ka päris mitu aastat järjest. See oligi meie põhibaas.
No teie see uus kaater on selline, et tema on teisaldatav treileril. Sellega nagu probleemi ei ole, et saate viia ta jälle uude kohta, kuhu mõdistama lähete.
Ja ikka. Kui me lõpetasime Võrtsjärvel ära, siis me tegelikult mõõtsime kohe üle ka Emajõe kogu ulatuses, kuni Praagani välja. Ja kui see sai tehtud, siis me tõssime kaatri Tartus käru peale ja kõigepealt vedasime Tallinnasse, sest meil oli aegna juures oli paar väikest tööd vaja temaga ära teha Suursalme kanal ja natuke veel. Ja siis edasi lohistasime ta Haapsallu. Praegult ongi ta Haapsallus ja mõõdistab Väina meres madaleid alasid.
Jah, see on kindlasti teile suur abi ja selles osas, et tõesti meie Väina meri on ju selline, et kõik teavad, et isegi ujuma ei mahu paljudes kohtades, et tuleb kõndida mitu kilomeetrit vesi ikka vööni. Et kui madalasse vette selle kaatriga nüüd minna annab?
No üks asja on see, kui madalasse minna annab. Teine asja on see, kui madalat saab mõõdistada. Ja mõõdistamise koha pealt piirab asja ära tänapäevaste kajaloodide enapäev ühine omadus, et vähemalt pool meetrit vett peab olema kajaloodi anduri ja põhja vahel. Ja nüüd edasi sõltub sest, kui sügaval on andur. Et meie kaatri puhul on ta poole meetri sügavusel ja paneme pool meetrit juurde, nii et noh, ütleme, meetrist vett me saame veel mõõdistada, aga madalamalt enam mitte. No juhul muidugi veetase hästi kõrgel, siis saame madalamalt ka, eks? Aga niimoodi ta on. Ja kaatri enda süvis ongi pool meetrit, nii et noh, tegelikult sõitjad osaks madalamale ka.
Nii et põhimõtteliselt mahute nüüd temaga tegema selliseid just nimelt sellised väikseid kitsusi ja madalaid merelahtesid.
Ja no tegelikult üldse madalamaid kohtasid. Meil on siuksed paiku küll, kus me laevadega oleme näiteks ümbritseva osa ära teinud, aga on kohti, kuhu enam laevaga ei julge minna.
Ja muidugi, kui mainisite siin seda aegna saare juures, seda Suursalme, kindlasti paljusid paadijuhte huvitab see, et see on selline koht, kus mõned oskavad ja suudavad veel läbi hiilida, aga meri kannab selle väga kähku täis jälle. Et kuidas see pilt seal oli, et küll ei ole Võrtsjärve teema, aga kindlasti palju siit huvitab.
See pilt on nüüd, jah, et ega ta nüüd midagi head ei ole. Siin oli kusagil 1,2 meetrit oli sügavust. Noh, kõige niisuguses madalamas kohas, mis siin vahel on. Umbes 20 meetri laiuselt. Ja kusagil, noh, võibolla 70-80 meetrit pikk on selline hästi madal lõik, siis läheb mõlemad poolt sügavamaks.
Seal on vist ka üks suur kivi.
Kive on seal üsna mitu tükki, jah, aga need ei ole päris nagu, nendest saab mööda. Aga just nimelt selle sügavusega peab arvestama, jah, et kui on null tase, siis on 1,1 kusagil veetriga roomab läbi, veetrise süüsega.
Kas te mäletate ka, kuna seda süvendati, sellest on nüüd nagu mõni aeg möödas, aga mitte väga palju aega, et ta vist kannab väga kähku täis jälle?
Seda süvendati vist üsna ammu, aga täis ta kannab kuni mingisuguse tasakaalu punktini, sest et ta tegelikult ei ole ju päris kinni. Tal on mingisugune selline väike kanal sinna ikkagi jääb ja see vist hoiab ennast looduslikult lahti, sellepärast, et kõdu ta võikselt juba päris niimoodi kui vajalaga üle minna.
Ja, no huvi kindlasti seda vastu on. Ma arvan, et nii lootsidel kui ka huvi on väike laevnike, sest tõepoolest ei pea seda tohutult ringi ümber Aegna saare tegema, mis ühe väikese paadi tee muudab päris pikaks, sest Aegna taga on ka madalikud ja ei saa päris otsa sõita. Kuigi üks purjelaev on seda küll siin proovinud, lähiminevikus lõppes see väga, väga halvasti talle.
Ta sõitis valest kohast.
Ja, just nimelt sõitis täiesti valest kohast, et liiga vara keeras ära, nagu välja tuli. Aga läheme veel korraks Võrtsjärve peale tagasi nüüd, et kui me nüüd seda Võrtsjärve põhjaosa veel natukene lahkame, et kuidas teile tundub, et kui nüüd see palju on räägitud sellest veetaseme langusest selle järvel ja kui palju nüüd teie selle mõõdistamise ajal sellega hädas olite või kas olite?
Veetase on jah, niisugune ühest küljest õnnistus, teisest küljest igavne häda. Õnnistus on ta kevadel, siis kui veetase on kõrge. Siis on, esiteks ei ole ka taimi palju vees, mis ka segavad mõõdistamist, aga teine väga hea omandus on jah see, et siis me saame rannadiga tunduvalt lähemale sõita ja mõõdistada neid kohti, kuhu pärast enam mitte mingi trikiga ligi ei pääse. Aga jah, sügise poole on juba mitmeid aastad on veetase Võrtsjärves olnud isegi üle miinus 70 või peaga vist miinus 80 kukkus alla. Ja see tähendas meile kohati isegi niisugused olukordi, kus me ei saanud hoiu sadamast välja. Nii et jah, see muidugi ta segas.
Jah, sest viimaste aastate probleem on olnud jah, võibolla ka need vihmaseid ilmu on nüüd, kui see aasta neid välja arvata, siis varem on suhteliselt vähe olnud ja ilmselt ei ole siis jõed toonud sinna piisavalt seda vett juurde. Aga niimoodi pikas perspektiivis ilmselt on see ka üle elatav, et tundub, et nagu järv lihtsalt kahaneb ja jälle kasvab natukene ja
See on looduslik olukord seal, et kui on vähe vett ümbruskonnas, siis on ka järves vähe vett. Ja kui palju vett tuleb, sellel aastal näiteks veetase ei ole seal eriti madal. Et on sadanud nii palju, et vett jätkub.
Me odame siis, et tulevad varsti ka mingil ajal need kaardid selle põhjaosa kohta ja saavad siis kõik huvilised ja need, kes selle järvel tööd teevad, hästi orienteeruda ja ei juhtu seal õnnetusi. Ma saan aru, et teie see uus kaater nüüd jääbki siis tööle sinna Väinamere rohkem.
Jah, esialgu küll, et selle aasta kindlasti, järgmisel aastal, kui on mingi väga oluline vajadus seda kuskile mujale vahepeal võdada, eks me siis veame, aga põhimõtteliselt on ta küll niimoodi plaanis, et ta tegutseb nüüd Väinameres.
Hevin sind satmas su teel, siis et leid ja oled sa. Kuskil kaugel olla või õnne maaseb sa. Leiad saare, kuid seal pole siit, pole siit, pole saalt.
Selts STA Estonia võib nüüd tõmmata juba suvehooajale joone alla ja Madis Ralman, samas pakute te noortele sellel aastal taas stipendiume selleks, et minna juba järgmisel aastal merele. Kui siis nii kähku?
Jah, et meil siin sügisesed tööd veel pooleli ja jahtki vees plaanis lähiajal välja tõsta, aga aeg ei anna oodata. Kui on olemas stipendiumite jaoks ressursid, tuleb see asi töösse panna. Ja olemegi praegusel hetkel välja kuulutamas siis purjõppe stipendiumit, mis on mõeldud siis noortele vanuses 15-25 ja selleks, et purjetada juba siis järgmise aasta suvel The Tall Ship Races 2017 regatil, mis on siis meile mõnusalt kodusel Läänemerel, samas ka Eesti vahetus läheduses ja ka vilksamisi Eestist läbi tulemas.
No, kui see saladus ei ole, mida ta ei ole, internetis on ju kaart üleval, kus siis viivad järgmise aasta purjetamise teed?
Järgmise aastal on The Tall Ship Races regatti algus Rootsi läänerannikul, Halmstadis. Sealt toimub siis pikk võidusõit diagonaalis üle Läänemere, Soome, Kotkasse. Ja kuna Soomes on ka järgmine aasta siis vabariigi 100. aastapäev, siis toimuvad suurejoonelised pidustused ja Soomel on tegelikult kaks regatisadamat, ehk siis pärast Kotkat läheb laevastik Cruising Company etappiga Turgu ja siis Turust toimub võidusõit veel Klaipedesse, Leetu ja Leedus Tšetšinisse Poolasse. Nii et tulemas on siukene kolme võidusõidu ja ühe Cruising Company etappiga karussell Läänemerel. Ja kui meie enda Saint Ivi vaadata, siis Saint Ivi veel sõidab ju Tallinnast Halmstaadi ja pärast ka siis Tšetšenist Tallinnasse tagasi, nii et tegelikult on plaanis kokku 6 etappi. Ja kogu see asi hakkab peale juunikuus, juba 22. kuupäeval, kui siis Tallinnast läheb teele Saint Ivi, purjetab üle Läänemere Rootsi rannikule ja siis ümber lõuna Rootsi siis Taani väinadesse ja sinna sealt edasi Halmstaadi. Halmstaadis koguneb siis üks maailma suurimaid purjelaevastikke, kuhu on oodat umbes 110 laeva, ja kes siis koos ühe suure lõbusa seltskonnana tuleb võidusõiduga läbi Läänemere. Etapp on hästi sarnane sellele, mis toimus 2013, kuid loodame, et ilmastik tuleb natukene soodsa. Ja siis, kui laevastik on esimese võidusõidu järel Kotkas 3 päeva peatunud, nautinud soomlaste pidulikku ja sooja vastuvõttu, siis cruising company etappi käigus on meil plaanis seda laevastikku natuke ka Eestisse näha tuua. Aga sellest räägime juba lähemalt mõni teine kord. Cruising company läheb laevastik mööda Soome saarestiku ja vahepeatusega korra Eestis ka Turku, mis on hästi kihvt etapp selles suhtes, et inimesed saavad ilma võidusõidu pingeta nautida siis sõitu purjetamis saarestikus ja ka Eesti rannikul. Ja siis on 2 võidusõitu Turust suhteliselt kiiresti Klaipedasse ja samamoodi Klaipedas Tšetšenisse, mis on siis, kui esimene võidusõit on 10 päeva merel, ütleme, kui on soodsad tuuled siis vähem, aga maksimaalselt võib minna 10 päeva merel, siis teised võidusõidud on, ütleme, juba 3-4 päeva merel. Ja nagu ikka, see Old Ship Races laevastiku sõitudel ei pea pardale tuli ja teadma midagi purjetamisest, peab lihtsalt tahtma meert sõita ja õppida, ja kui see valmis olek siis juhendajatelt õppust võtta on olemas, siis on kõik teretulnud. Mis on muidugi seal see piirang ongi, et enamus laeva meeskonnas peab olema vanuses 15-25. Mõni mahub peale ka vanem, kuid see on võidusõidu reeglitega hästi, hästi karmilt paika pandud. Ja meie Saint Ivi peal on mahub vanemaid see järgmine aasta siis igale etapile 2 inimest. Ehk siis rohkem üle 25 aastaseid peale ei saa võtta. Aga purjeõppe stipendium on siis toetus kuni 500 euro väärtuses, mis läheb siis otse sellele laevale, kuhu noor läheb, pardale. Noorel on tegelikult võimalik valida kõikide The Dodge Ship Races laevastiku laevade vahel. Väike sünantsiga lihtsalt see, et peab jälgima seda, mis see laeva nagu pardatasu on, et kui see on üle 500 euro, siis see vahe tuleb ise kinni maksta. Mis järgmisest võidusõidul muidugi on tore, on see, et kui nad on siin samas, siis ei ole seda muret, et lennuki ja rongi ja muud reisipiletid oleksid ülemäära kallid. Et Klaipedasse Leetu on võimalik saada paariteist euroga ja paarikümne euroga on võimalik saada nii Turgu kui ka Kotkasse. Tšetšin ja Halmstad on natuke kaugemal, kuid tegelikult needki jäävad, ütleme, 100 eurose eelarve sisse ilusti ära mahutada, et sinna reisida. Nii et kutsume kõiki noori vanuses 15-25 kandideerima. Täpsema info leiab Eesti Noorte Purjeõppe Seltsi kodulehelt, siis Purjeõppe stipendiumi alt. Ja seal on olemas kavaldus, mis tuleb ära täita. Ja kindlasti kõik noored peaks leidma endale ühe soovitaja, ehk siis ühe inimese, kes ei ole perekonnaliige, on kas õpetaja, treener, mõne ühingu või seltsi tegevisik, kellega neil on olnud siis nagu koostöö, kes oskab selle inimese kohta öelda iseloomustuse. Et kuna komisjon, kes neid taotlusi üle vaatab, peab saama ka nagu erapooletu või siis kõrvalt vaataja seisukoha, siis üks soovitaja peaks kindlasti olema. Kui on rohkem, on väga positiivne. Ja taotlus iseenest on suhteliselt lihtne, et seal on väga konkreetsed küsimused, kui nende järgi ilusti ära täita, siis siis on juba ta täiesti kõlbulik ja kui tekib küsimusi, siis meie seltsi poolt on alati olemas ka tugi ja aitame ka nagu nõu ja jõuga, et kui tõesti mõni küsimus jääb keeruliseks või on vaja midagi täpsustada, saab julgelt ühendust võtta.
Üsna varsti on see asi ka otsustatud, ehk noor ei pea väga kaua ootama, et teada saada, kas ta saab selle toetuse.
Jaa, et tulenevalt selle nii-öelda siis sponsor lepingu või siis nii-öelda rahastaja soovidest peab jah see vastus suhteliselt kiiresti paigas olema, ehk siis tegelikuses novembri alguses toimub see taotluste ülevaatamise voor ja pärast seda kohe võetakse ka kõigi siis positiivse vastuse saanud noortega ühendust ja kui siis ei teki mingit takistusi, siis pannaksegi paika nende järgmise suve sõitja, nad võivad juba hakata päevi lugema selleni, kuni nad saavad merele minna.
Nii et põhimõtteliselt jõuluks on igal juhul teada.
Jõuluks igal juhul teada.
Aga et need noored, kes tahavad teiega sõitma tulla ja kõik võibolla toetust ei saa, aga kõik võibolla ka toetust ei vajagi, et kas saab järgmiseks aastaks juba nimed kirja panna?
Jaa, koos selle stipendiumi väljakuulutamisega tegelikult läheb avalikuks ka siis Saint Ivi järgmise aasta ajaplaan. Nagu ma ütlesin, seal on 6 etappi. Etappi pikkused on erinevad, sellest tulenevalt ka siis etappi maksumus. Ja põhimõtteliselt on võimalik juba registreeruda sõitudele. Soovitus ongi, mida varem, seda parem, sest et selle aasta praktika näitab, et põnevad etapid täituvad väga kiiresti ja võidusõidud ja siis ka need siuksed natukene vabamas vormis purjetamised tegelikult on väga populaarsed ja kui hiljaks jääda võib juhtuda, et ei olegi võimalik pardale enam tulla. Muidugi see ei tähenda seda, et kui Saint Ives saab täis, et siis oleks kõik võimalused ammendanud, et kui on huvi purjetada, siis nagu ma ütlesin, on 110 laeva, enamus neist on purjeõppe laevad, mis on siis töötavad samamoodi nagu Saint Ives, mõne MTÜ või sihtasutuse all ja kõigi nende laevade peale on võimalik tegelikult koht leida ja kõiki noori, kes tahavad, noh, meie Saint Ives on väikene jaht, aga kõigi tahab sõita ka 80 meetrise kolme maistilise purjaka peal, siis võtke julgelt ühendust, me aitame teil selle purjaka leida, oskame kindlasti ka soovitada, ise esmapilgul nad ju kõik näevad suhteliselt sarnased välja, kuid ütleme koolitusprogrammid tegelikult laevadel on päris erinevad. Mõne peal on see siukse militaarsem kord, mõne peal natukene vabam, et see sõltub hästi palju sellest nüüd, sest noores, kes purjetama tahab tulla, ja me aitame selle ideaalse lahenduse leida.
Ja, aga ei ole me ammu rääkinud sellest, mis saab Vestast, jaht nimega Vesta, mida nüüd Eesti Noorte Purjeõppe Selts juba mitu aastat siin kohendab, jaht, mis oli väga halvas seisukorras ja oli sisuliselt merekooli poolt kuulutatud juba maha kantuks. See on nüüd sadamas päris heas korras, viimati nägin, et oli isegi kere üle värvitud ja sisetööd vist veel käivad. Ma saan aru, et võibolla järgmiseks suveks siiski saab Vesta ka vette.
Jah, meil on tegelikult niiviisi, et võtame nagu südamerindu, ütleme välja, et järgmisel maikuus läheb Vesta vette. Kere on tegelikult tänaseks päevaks tip-top korras, palju tööd on ära tehtud, palju klaasitolmu sisse hingatud ja vaiguga palju mätserdatud, kuid nüüd on nii kaugel, et hakkab paistma ka see, et kui ta vette saab. Kindlasti on hästi palju teemasid ja probleeme, mis vajavad veel lahendamist ja seda siseviimistust, ma arvan, jätkub veel aastaks kaheks, väiksemaid asju, mida ilusaks ja korda teha. Kuid tänasel päeval on põhilised kajutiseinad paigas, ja siin lähipäevadel hakkame tegelema siis uue elektrivõrguga, mis tuleb talle sisse panna. Elektrikilp on ühe meie seltsi liikme poolt, kes, kes oskab natukene elektroonikat ja elektrit, põhimõtteliselt kodus kokku pandud, ehk siis vastavalt sellele, mida me näeme, et seal jahis on vaja, vastavalt sellele tuleb ka kaitsmeid, lüliteid ja tuleb täiesti, ütleme, spetsiaalselt jahi jaoks toodetud kilp. Ja noh, mootori juures on veel terve rida töid, mis vajab tegemist. Õnneks kõik need tööd, mis nüüd sõltuvad temperatuurist, ütleme, õues olevast temperatuurist plastikutööd, need on kõik tehtud. Et me saame rahulikult minna talvele vastu, talvel käia, kui ei ole just miinus 20 kraadi, vaikselt edasi teha neid töid, sees puidutöid ja muud sellist. Et kevadel saab ta vette ja tegelikult on mingil hetkel talvel ka juba kuulda tema sõitudest.
Nii et Vesta jääb siis järgmine aasta kindlasti koju, see kattil ei lähe, kui ta vette saab, siis on võimalik temaga sõita siin Tallinnas.
Jah, kui tavaliselt meie tegevuses on olnud see mure, et kui see intiiv läheb Eestist ära, et siis meie Tallinna lahe sõidud ja Soome saarestiku sõidud katkevad ära selleks ajaks, kui me The Tall Ship Races regatil oleme. Siis järgmine aasta on siis purjepeseltsi ajaloos esimene kord, kus me suudame teha terve hooaja neid sõite. Vesta jääb Tallinnasse, teeb Tallinna lahel sõite regulaarselt ja kindlasti teeb ka Soome saarestika sõite. Ja siin on veel mõned võimalikud sõidud õhus, millest kui nad saavad paika ja lukku, saab lähemalt rääkida. Kindlasti tuleb hästi tihe hooaeg Vestal ja tööd palju.
Ja nii kaua, kui nüüd Vesta ehitamine käib, siis on vabatahtlikud ja sõbrad kõik nõus kindlasti tulema teile appi veel, et saab selle jahi ometi ükskord lõplikult valmis.
Jaa, et meie purjepeseltsi kodulehel ja Facebooki lehel on tavaliselt Vesta tööpäevad või sellised talgupäevad alati avalikud. Kõik inimesed, kes tahavad, on teretulnud sinna. Ei pea ette oskama midagi, et kõik, kes tulevad, juhendame, mis tööd vaja teha on ja vastavalt siis oskustele või kogemustele anname erinevaid tööülesandeid teha. Ja selle kohavalt kõik on teretulnud ja oodatud ja meil käib tegelikult päris palju noori inimesi abis, mis on väga positiivne, et ega see jaht ju tegelikult sai ette võetud selleks, et noortel oleks võimalik purjetada ja teda ka ise ehitada. Ja see on positiivne, et nad seda ka teevad täna.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Istume siin lennusadamas praegu ja ilm on selline mõnus tuuline tormine, nagu ta terve nädal on siin puhunud mõnuselt ja nüüd kirdasse keeranud tormi, aga vaatame, Ilmar Tammel on siin vahvad pildid, kus käib kõva laevaehitustöö, me oleme korra sellest rääkinud, aga sellest on nüüd küll juba üle aasta tagasi, kui seda projekti alustati. See on üks väga vahva suur paat ja kui ma neid pilte siin näen praegu, siis ta tegelikult ei olegi mitte enam nagu paadimoodi ja pigem juba nagu laev. Ilmar, vanalaeva asjatundja, mis paat see sul valmimas on siin?
Tere ka minu poolt, Ilmar Tamm, Raudla maja MTÜ. Et jah, meil on nüüd see projekt, mida huvilised said ka eelmisel aastal hooendas toetada, seal ta oli nime all meil Väinamere tütar. On nüüd jõudnud nii kaugele, et laeva kere hakkab valmis saama ja on jäänud natuke veel selliseid viimistlemise löövi lõpetamistöid, eks ju. Et siis selles mõttes meil on nagu öeldakse, et sügisel tuleb ikka lugeda, palju seal neid tibukesi siis kokku on. Et see mõelda, et noh, meil on üks selline päris kopsakas tibuke ja hakkab juba täitsa inimese nägu pähe võtma.
Nagu villi järgi vaadata, siis tõesti selline tunne on, et siin nagu peaaegu, et kaljas on, et mehed on nii väiksed siin selle laeva kere juures, aga see vist on rohkem selline pildieffekt või?
Jah, nii ta on küll, et tegu on ikkagi täiesti klassikalise päästepaadiga 11 meetrit pikk ja poisid meil selle pilli peal peen laevameister Jorma Freiberg palus neil istuda ja siis nad näevad sellised pisikselt nagu päkapikus siin kõrval välja.
Jah, paadi kere paistab tõesti selline uhke olevat, aga ega seda nüüd öelda ei saa, et ta ilus ei oleks. Ta on tõesti, kui me vaatame siin see langutus on nii kaunis, jookseb siin tõesti nii ilusti, et mis naaltega ta löödud on?
No see on ikka korralik käsitöö meil, eks ju, et männist on meil siis plangud ja täävid ja emapuu tammest ja suured kaared, nii nimetatud kontkaared on ka männist ja väiksed peeniksed kaared nende suurte vahel on vitskaared. Ja need on siis pandud kõik ilusti neetidega kinni.
No, väga ilusad on küll ja need on nüüd, kuidas nende kaartega on? Need on aurukastist läbi käinud või ongi kohe kõveralt lõigatud või?
Käisime usinasti laevameistritega mööda rannametsi saage kirves kaasas, leppisime seal krundiomanike kokku, kas võib võtta ja kust võib võtta ja otsisime siis need ilusad kõverad männi oksad välja, sest seal on niimoodi, et mida sobivam see oksa enda kõverus on selle konkreetse kaare jaoks, seda vähem sisuliselt peab puuseb seal siis võitlema selle materjaliga ja seda sitkem ja parem ta jälle konstruktsiooni mõttes pärast jääb.
Nii et tegelikult 11 meetrit paati, neid kaari on seal ju tegelikult paras hulk, palju neid sinna siis ära kulus neid kõverid?
No suuri on 24 ja no väiksid on ikka julgelt. Aga eks see nalja ongi tegelikult pärineb juba sellest hooajandja projekti ajast, kui me seda materjali kokku panime. Ja siis kõrgeauline ära admiral Tarmo Kauts ka väga lahkelt rääkis seda, mis ta arvab sellest niimoodi ja siis ettevaatlikult ikkagi noh, et väga tublid, poisid väga tublid ja niimoodi ja noh, ma arvan, sellest tuleb teil pidas sellise rõhuka pausi ja siis laev. Ja siis noh, nüüd ongi kõik ütlevad laev. Kõik ütlevad laev. See sai nagu eksi siis, sa oled nagu admiraliga sama meelt.
No absoluutselt, no on laev, noh, midagi ei ole teha, ikka paat on ikka noh, sükkane pigem väiksem
natuke. Kahe aeruga, eks ju?
Jah, või mitu aeru siia tuleb?
No siin me tõenäoliselt võib-olla ühe või kaks pootsaaki paneme varustusse, aga aere me tõenäoliselt ei pane, et see aeru jõuõlg peab olema väga pikk, et siin efektiivselt töötada ja tõenäoliselt me leiame vast mingid lihtsamaid lahendusi ka.
Aga sellele paadile tuleb mast ja sellele paadile tuleb mootor ka sisse.
Jah, nii see plaan on. Kaks väikest masti ja siis ühe pisikse keskmootori ka, et me siin seda mootori asja peame veel natuke nõu pidama inseneridega, et kuidas, mis teed siin minna.
Mis purjastus seal tuleb?
Ta on täiesti tavaline esimene foka ja kaks siis kroodpuri ja pärast Pessaanil ka oma üks purjekene ja ongi kõik, et ega ta mingi, no ütleme selles mõttes kui sa nüüd päris elusate purjetajatega räägid, siis need kõik hakkavad, noh, mitte nüüd nutma, aga vähemasti karjuma, kui nad näevad sellised tüüpi alused, siis need sõidavad väga aeglaselt, eks ju. Nii et noh, meie eesmärk ei ole võistlus purjetamist teha, vaid teha nükkest rahuliku rannameres või siis mõnes suuremas jões sõiduks soovivat alust, mida saaks ka siis soovivate tuulte puhul, et saaks sõita purja all. Ongi kogu lugu.
Jah, ta on pigem nagu pigem selline jolli purjastuse moodi tundub, et pigem selline kindel edasi liikumiseks vajalik purjastus.
No täpselt nii, jah, just.
Aga kuidas need töö nüüd läinud on? Haapsalus olete ehitanud seda projekti ja tõite laeva nüüd välja päevavalguse kätte, kus need pildid tehtud ongi. Miks see nii on?
No poistel lihtsalt tuleb järgmine projekt peale, et ega ei saa ju ka lõpmatuse nii jääda nüüd see väikest ilusat käsitööd siin viimislema, et seda tööd me peame ikka ise tegema, eks ju. Aga et väga suured tänud neile tõesti, et nad neilist asja ette võtsid ja tegid oma töö ilust ära. Ja nüüd siis ongi, hakkame planka immutama, hakkame neid viimislema, hakkame pinke sisse panema, nii nagu see siis läheb. Just.
Nii et ütleme niimoodi, et boardid on juba enam vähem nagu valmis või?
Jah, no see tulemus, mida me tahame kätte saada, ongi nii, et ega tal väga palju lisa ehitisi või mingi teki ehitisi ei tule, eks ju, et ta on nagu ikkagi lahtine paat, vöörist ja ahtrist väiksed sandekid, mille alla saab teha siis üks toiuruumid, kuhu saab panna päästevest erinevat varustust, mis vaja on. Ja siis pikki boardi jooksevad siis küljepingid ja risti siis ristipingid ja ongi kogu lugu.
Tuletame kuulajale meelde ka veel seda, et mis projekti järgi teda ehitama hakkasite?
No kui me otsisime seda niisugust sobivat pilli, mis siin meie vettes, millega oleks hea sõita, siis noh, iga inimene ju teab väga hästi, et kividest Eesti randades küll puudu pole. Ja siis me otsisime sellist alust, millega saaks suhteliselt madalas vees sõita ja millel algselt kohe konstruktsiooni põhiselt oleks kruvi oleks hästi kaitstud. Ja siis valisime, on see päästejaamade süsteem meil olnud, eks ju, see on ka mujal maailmas olnud ja päästepaatidel on selline hea, noh, hästi ära proovitud lahendus, et see kruvi on tal osaliselt tunneli sees või pool tunneli sees. Nii et kui, ütleme, kuulaja nüüd kujutab ette, et ema puu on üks pikk sirge, siis tavaliselt selle sirge siin parempoolses otsas on sul lõpeb alus ära, läheb ahtrit ajab üles ja selle taga nüüd on kruvi. Ot siis meil on niimoodi, et see kruvi hakkab pöörlema põhimõtteliselt ema puu siin paremoolses otsas nagu tema peal, nii et tal on ühe emapu peal on nii-öelda veel väiksem emapu ja siis sinna alla ehitasid siis meie peened laevameistrid sellise pool tunneli. Nii et ma kasutan siis juhust ja tänan ka Andres Lembat ja Herland Frolovi, kes suure töö on ära teinud. Ja hea ta saab.
No kindlasti hea ta saab ja näeme siis juba seda projekti ilmselt kevadel võib-olla siis, kui ta juba hakkab valmima.
Ja no eks me peame jälle, nagu see asi käib, mõtlema nüüd välja, kuidas ülejäänud tööd ära teha, kuidas neid graafikusse panna, kuidas sättida muude teemadega paraleelselt jooksma, et eks ta on kaunis suur, no tööd on kõvasti, eks ju. Aga ise enesest, kui me saame sama tempoga edasi minna, nagu me siia maani oleme suutnud minna, et siis me oleksime väga rahul.
Nii et varsti võib hakata siis nime välja mõtlema. Siin ma tean, et katsetus on juba olnud, aga...
Ega siin on nimed osa igasuguseid vaimukaid ettepanekuid on tulnud, et noh, küll siis ei saagi võibolla päris siin raadios kõike neid ette lugeda, aga ütleme, kui võtame sellest kogu valikust nüüd sellised, ütleme, rohkem trükikõlbulikumad või raadiokõlbulikumad, siis ikkagi väga toredaid tihti peale ka lauludest parid nimesid, ütleme näiteks Punapea Meeri, eks, või Blond Aleksandra või minu pärast kas või Pille Riin. Ja on ka palju, ütleme, spetsiifilisemaid ja inimeste põhilisemaid pakkumisi olnud, sest et Eestis on ju läbi ajal olnud väga palju andekaid, väljapaistvaid naisi ja miks mitte siis kaaluda ka nende nimesid, nii et näiteks meile pakuti ka Anna Raudkatsi, eks ole, väga soliidne. Liina Reimanit jällegi väga soliidne, noh, lähme edasi, Aino Talvi, eks ole, noh, aga noh, seal on jälle see, et me peame natuke mõtlema oma hilisema selle sõidu ja seltskonna peale ka, et need jällegi omavahel klapiks, et noh, et kui võtad seal nüüd väga uhke seal printsess, kõiki tookenide printsess, eks ole, või midagi niukest, ja samas sõidad väikse paadikesega, et siis võibolla ei ole jälle, ei anna sellist... No ütleme, kaluritele annab kõvasti ambateritamisvõimalust, aga võibolla tuleks valida selline jõukohane ja mõnus nimi. Nii et kui kellegil on häid ideid, et kindlasti palun saatke, elistage kas või saate juhile või kirjutage talle ja me saame selle kindlasti kätte.
No mina pakuks omalt poolt kohe ühte väga vägevat Eesti ühte esimest naiskaptenit Aleksandra Laasi, keda hüüti Laasi Mihkliks, nii et Laasi Mihkel oleks ka kihvt nimi.
Absoluutselt, no niimoodi need vahvad ideed meie nii jõuamadki. Väga hea, paneme kirja.
Meie paadijutu vahel natukene rääkis ka üks jahi koer, kes oli tulnud siis sadamasse jahtide vahel askeldama, aga loodame, et ta väga meresõpru ära ei ehmatanud siin natukene kaasa rääkides oma jutte. Sellega ongi saanud saade läbi. Läheme mutku jälle mere äärde ja kohtume salamates. Stuudios oli Küllike Rooväli.
See kuldses kuues mängitul, ning kõrgel taeva võnni tõttu veel
aga see kuldses kuues mängib tuul. Kuid suvi soe ei jää meelest lähe, ta südamesse alles jääb. Taas puna päikse kirtes piilabu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning kõrgel taeva võllib on kure parved kaugel teel. Taas pihti vihmast märga on rannali ja hallautu hävub silmapiir, kus oled nüüd mu väike viirelind, ei otsida ma oska sind. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu meel. Küll sügistuul sind kaasa viis, jäänd ainult unelmad veel. Taas puna päikse kiirtes piiglapuud ja ka see kuldses kuues mängitul, kuid suvi soe ei jää meelest lähe, ta südamesse alles
Meretundi toetab Tallinna Sadam.